Velkommen til podcasten Hjernesterk. Vi jo blitt litt sånn innimellom, så tar vi opp aktuelle temaer. Vi leser jo I mediene, Ole Petter, innimellom, så blir du, du med I disse mediesakene selv også. Så det en fin måte å være litt aktuell, og til og med kanskje litt tabloid, hvis vi har den muligheten. Men I hvert fall at det en debatt rundt dette med forebygging, rundt dette med helsevesenets rolle I folkehelsa. Det jo litt spennende, og vi har jo hatt Torkel Færø på besøk og masse andre sterke ressurspersoner som ønsker å bidra blant annet til mer forebyggende innsats. Og det jo nå blitt en diskusjon. Og det var du som sendte meg innspillet på det, Ole Petter. Det synes jeg var midt I blinken. Og det da en replikk på NRK Ytring, som et motsvar da, det da Marte Kvittum Tangen, som altså leder for da Norsk Forening for Almemedisin, og så det Peter Prytz, som legespesialist I almemedisin, og så det Kirsti Malterud, som professor emerita I almemedisin, som publiserte dette her da altså 12. februar, som et motsvar til et innlegg som ble skrevet da av Anette Dragland, Torkel Færø og Gunnhild Melleby, om hvor overskriften et sykt helsevesen. Og Færø, Dragland og Melleby skriver da at vi kan ikke lenger tillate at folk må bli syke før vi behandler dem. Jeg så jo på, jeg leste dette her, Ole Petter, og liksom litt sånn min konklusjon etter å ha lest det, eller tilsvaret da, fra disse legene, det jo at det på en måte ikke vår jobb å drive forebyggende arbeid. Jeg vet ikke om det hva du tenker om den oppfatningen, bare for å forenkle det veldig.
Ja, jeg ble jo veldig overrasket over dette svaret. Altså, dette handler jo om at det flere og flere også innad I helsevesenet, og Torkel Færø jo en av dem, lege, Dragland, Anette og andre også. Jeg har jo for øvrig skrevet en ganske lignende sak på ytring.no I fjor, sammen med Aktiv mot kreft, og hele poenget at det som skjer I samfunnet vårt nå at vi blir kronisk syke på grunn av måten vi lever på. Altså disse ikke-smittsomme, forebyggbare sykdommene, det de som tar livet av oss, gjør at vi dør tidlig, kronisk syke I veldig mange år, skaper masse individuelle lidelser og ekstremt dyre samfunnsøkonomisk. Det jo alle disse sykdommene som vi vet indelig godt at vi kan forebygge, og så gjør vi det nesten ikke. Og så framtvinger det seg jo en løsning. Altså vi må gjøre det. Hele velferdssystemet vårt kommer til å knekke sammen om vi ikke endrer kurs. Så det tror jeg alle vet at vi må gjøre. Og så jo spørsmålet, hvordan skal vi gjøre det? Og det vi vet fra forskning spesielt, jo at det mest effektive, hvis du skal få folk til å endre adferd, hvis du skal forebygge, det å gjøre endringer på samfunnsnivå, altså ikke nødvendigvis på enkeltindividnivå, men å legge forholdene til rette, sånn at det blir litt lettere for oss å ta disse gode livsstilvalgene som vi alle vet om. Og dette har vi snakket om uendelig mange ganger, ikke sant? Vi kan få mer fysisk aktivitet inn I skolen, vi må gjøre den sunne maten billigere, vi må ha mer fokus på fysisk aktivitet I arbeidslivet, vi må bygge trygge og gode skoleveier og sykkelstier og så videre, så folk kan bevege seg dit de skal. Alt dette vet vi, men, og så gjør vi det veldig lite. Men I helsevesenet så jobber vi jo individrettet. Ikke sant? Det jo først og fremst det vi gjør, vi ser pasienter, og Torkel Færø og Co. sitt poeng I dette innlegget på ytring jo at vi må endre måten vi jobber på. Vi må komme inn tidlig, og så må vi bidra til å forebygge sykdom, og ikke bare sitte på rumpa og vente på at pasientene våre blir syke, og så begynne å jobbe. Og det liksom allmenn enighet om I fagmiljøer. Og så jo tilsvaret da fra fastlegene, for dette jo interesseorganisasjonen for fastleger, som selvfølgelig har som sin oppgave å støtte fastlegene, skriver jo rett og slett «Å forebygge sykdom viktig, men fastlegenes jobb først og fremst å finne en best mulig løsning på pasientenes problemer». Og de skriver jo til og med at Ja, forebygging viktig, men kanskje det ikke I helsevesenet under tidspress vi skal drive med individuell forebygging.
Nei.
Og da blir jeg... Da skjønner ikke jeg helt hva de snakker om.
Og... Nei, du jo lege selv, Ole Petter. Du har jo gjort dette her I praksis. Du satte jo gang treningsgruppe selv.
Ja. Altså, det helt klart at man skal jobbe for å være en advokat for pasientene og prøve å finne best mulig løsning for pasientenes problemer. Mm. Men utfordringen I dag jo at de fleste av pasientenes problemer som de kommer til oss fastlege med, de kan forebygges I mye større grad enn det vi gjør. Og jeg mener jo vi gjør jo pasientene våre en bjørnetjeneste ved å la være å snakke om disse tingene som vi vet kan bidra til at det blir færre problemer, helseproblemer for pasientene. Og jeg mener det jo helt utrolig at denne gruppen som leder fastlegene snakker om at kanskje skal vi ikke bruke så mye tid på å snakke om ting som ikke pasientene vil snakke om. Nei. For det essensen I dette innlegget også, at vi må huske på at vi der for pasientene våre, og vi må ta opp på en legekonsultasjon de tingene som pasienten opptatt av.
Ja.
Og, ja. Mener, det, underforstått, hvis ikke pasientene har lyst å snakke om et sunnere kosthold, og hvis pasientene ikke har lyst å snakke om fysisk aktivitet, så skal vi la det ligge. Men det jo ikke sånn vi jobber I dag heller. Kommer det inn en pasient som har fått kols, altså kronisk obstruktiv lungesykdom, så spør jo vi pasienten om de røyker, som det mest største selvfølgelighet, og vi jobber hardt for at de skal slutte å røyke. Og det pasienter som har hatt et hjerteinfarkt, så spør vi jo om de røyker, om de spiser usunt og høyt kolesterol. Altså, hvorfor skal vi ikke spørre pasientene om fysisk aktivitet og bevegelse?
Nei, hvem skal snakke med de om det da?
Nei, og det jo helt tullet. Og en annen ting som jeg tenker et viktig poeng her, jo at pasientene våre forventer at vi gjør det. Jeg tror vi har snakket litt om dette, men for 3 år siden så publiserte vi, jeg var en av medforfatterne, en artikkel, var en masterstudent ved Universitetet I Bergen, som intervjuet over 1000 pasienter på et fastlegekontor. Man bare plukket ut 1000 pasienter som kom innom et fastlegekontor, litt tilfeldig, og spurte om hvor mye de beveget seg I løpet av en uke, og basert på svarene man fikk, så kategoriserte man pasientene som enten inaktive eller aktive. Mm. Og de fleste var jo inaktive, som forventet. Og da ble man stilt et spørsmål til, og det var om man ønsket å bevege seg litt mer I hverdagen, og om man forventet at dette var noe fastlegen skulle ta opp og hjelpe dem med. Og da svarte jo 86% av de inaktive at ja, vi forventer at fastlegen faktisk skal hjelpe oss med dette her, og da må man selvfølgelig snakke om det.
Mm.
Så jeg synes jo det en ufattelig defensiv holdning at man I stedet for å si at vet du hva, vi må alle sammen som jobber I helsevesenet, vi må jobbe mer for å forebygge, sånn at vi kan slippe å behandle så mye. Det bra for pasientene våre, og det bra for samfunnsøkonomien. Det må vi alle gjøre. I stedet så det et svar om at nei, fastlegen leverer, titlen på innlegget. Som om, ja, fastlegene jobber sånn som de skal. De flinke til å snakke om fysisk aktivitet og kosthold, men de skal først og fremst snakke om det pasientene vil, og så det kanskje ikke forebygging som vi skal gjøre på individnivå. Ja, det tenker jeg det en ufattelig defensiv holdning, og skal vi alle som jobber I helsevesenet tenke sånn, så kommer vi ikke til å skje noe.
Nei, og så bare ser jeg på artiklene her. Folk blir syke, står det, skriver disse legene da. Folk blir syke uansett hvor stor innsats fastlegen eller den enkelte har gjort angående livsstil. Men det vel en sannhet med visse modifikasjoner, fordi her det jo, og hele poenget til Torkel Færø I spissen, da, det jo nettopp det at hvis legen litt frem på og ser tendensene, så kan man jo kanskje unngå at pasienten blir skikkelig syk. Det vel det som poenget til Torkel Færø og Dragland og hun andre tredje der, som jeg ikke husker navnet på akkurat nå, men det akkurat som om de liksom blir... om de føler seg presset av det som skrives, og at de har et sånt behov for å si at nei, vi skal ikke være ansvarlige for at noen blir syke? Jeg helt ut på jorden når jeg oppfatter det
slik? Nei, men det jo spennende ben under hele kunnskapsgrunnlaget vårt, da, når de sier at folk blir syke selv om vi forebygger og snakker om fysisk aktivitet og kosthold og søvn, og selvfølgelig gjør man det. Mm. Og det jo ingen som tror at det å spise sunt, det å bevege seg litt mer i hverdagen, det å sove litt mer, at det noen garanti mot å bli syk. Selvfølgelig det ikke sånn. For det mange ting som spiller inn. Gener, tilfeldighet, flaks, uflaks. Men det kan vi jo ikke kontrollere. Det vi kan kontrollere, og som vi vet veldig godt, reduserer sannsynligheten for å bli syk på nesten alle sykdommer som rammer oss, det jo å gjøre disse små endringene. Få noen til å bevege seg litt mer i hverdagen, spise ørlite grann sunnere, eller kanskje litt mindre, få litt mer søvn. Og så mange pasienter som vi fastleger ser, så tenker jeg jo at, og vi ser jo også pasienter før de blir syke, vi kjenner dem godt, de kommer til oss på rutineundersøkelser, og kanskje har de noen risikofaktorer for å bli syke, høyt blodtrykk, høyt kolesterol, og vi treffer så mange av dem at vi i en unik posisjon til å bidra og gå inn tidlig, sånn at man kan kanskje påvirke dem til å endre noe atferd, sånn at de ikke blir syke. Så det mener jeg, det jo, jeg tenker det helt åpenbart at det må vi gjøre mer av. Samtidig så har jeg jo sittet som fastlege selv og vet hvor vanskelig det å få det til i praksis, og det ikke fastlegenes skyld. Nei. Så jeg klandrer ikke fastleger som for eksempel har for lite ressurser og tid og mulighet til å forebygge i særlig grad, fordi at fastlegeordningen ikke laget for å jobbe med pasienter over tid for livsstilsendring. Fordi vi har dårlig tid, vi ser for mange pasienter, vi har, ikke sant? Du må bruke masse tid hvis du skal følge opp pasienter på livsstil, og vi for få fastleger, og det for lite midler i systemet til å kunne jobbe på den måten. Og så har vi ikke så mye om det på studiet heller, så det ikke så rart at vi ikke kan så mye om det. Jeg hadde jo bare håpet at man fikk en litt mer ydmyk holdning fra fastlegeledelsen, for å kalle det det, da, at ja, vi ser at her har vi litt å gå på, og vi bør i alles interesse kanskje endre måten vi jobber litt på. Vi må forebygge med vi også. Men tvert imot så sitter man og sier nei, fastlegene jobber sånn som de skal det, og det kommer vi til å fortsette med. Ja, noen andre får gjøre den jobben.
Vi skal ikke endre på noe vi. Men vi har jo snakket mye om dette her da, med en løsninger på det som kan hjelpe, som kan være et ledd fra legen til med mer type tverrfaglig behandling. Da. Og det jo blant annet dette med resept på trening, som jo har vært praktisert i ulike former, blant annet gjennom Frisklivssentralen en god stund. Men dette her vil jo ikke akkurat være med å styrke opp under det arbeidet som gjøres med å utvikle den type modeller, det svaret her fra legene.
Nei, nå det jo sånn at denne Norsk Forening for Allmennmedisin, som en veldig viktig organisasjon, det dyktige folk som jobber der, de jo med og støtter disse forskningsprosjektene som skal gå på å finne nye metoder for å utvikle grønn resept og henvise pasienter til veiledet fysisk aktivitet. Så det nok ikke noe motstand mot det.
Men er det ikke rart de ikke skriver noe om det da? I dette motsvaret til Fære og Dragland og Melleby, at de ikke skriver litt mer om de løsningene man jobber med å prøve å utvikle, som også legen kan være med å bygge opp under?
Jo da, så tror jeg man må huske her at dette jo litt politikk i det også, ikke sant? Dette fastlegenes interesseorganisasjon, og fastlegeordningen under et voldsomt press. Det veldig få som har lyst til å bli fastlege. Vi mangler fastlege slutter. Det mange erfarne leger som ikke orker å være fastlege lenger på grunn av arbeidspresset. Og det vanskelig å rekruttere nye fastleger. Det veldig mange fastlegehjemler som ledige. Og det klart, jo mer kritikk det blir av fastlegene og måten de jobber på, jo vanskeligere blir det selvfølgelig å få tak i nye fastleger. Så det nok litt politikk i dette svaret også. Man litt redde for så man jobber for å beskytte fastlegene, ikke sant? Og jeg mener jo at det er jo ikke fastlegenes skyld at de jobber sånn som de gjør. Det jo måten ordningen organisert på, hva man har lært på studiet. Så jeg mener jo ikke at vi skal gå inn på hver enkelt fastlege og si, vet du hva, nå må dere begynne å forebygge mer. alle fastleger vet at det viktig. Men vi må legge forholdene til rette så det faktisk mulig for fastlegene å bidra mer til forebygging. Det vil si at de må ha mer tid. Vi må ha mer om dette i legestudiet, så vi mer komfortable med å snakke om kosthold og søvn og fysisk aktivitet. Ikke sant? Og det mangler jo. Så det jo ikke fastlegenes skyld. Men vi må, jeg tror vi må lage en liten kursendring på måten vi jobber på. Noen strukturelle endringer både på utdanningsnivå og hvordan ordningen laget. Så det jo ingen som tenker at det fastlegene som personlig skal trene med pasientene og følge opp kanskje fysisk aktivitet eller kosthold, men man kan i hvert fall bidra til å identifisere de pasientene som har behov for det, snakke med dem om det, tørre å snakke om fysisk aktivitet, tørre å snakke om vekt, tørre å snakke om kosthold. Og så kan man gjerne henvise til andre som har bedre tid og mer kompetanse på det. Men vi må være med. Ja. Vi kan ikke bare sitte og si at nei, vi jobber sånn som vi gjør, og det er mer enn bra nok, vi fortsetter med det.
Ja, og så tenker jeg bare på alle, særlig disse konene rundt omkring, som prøver å si til mennene sine at du må begynne å spise litt sunnere, og det begynner å motionere litt, og de tingene der, så kommer de til legen, og så vil ikke legen snakke, støtte opp under den kjære konas iherdige forsøk på å få mannen sin til å få en bedre livsstil, så kommer mannen hjem og sier, ja, men kona, men legen min nevnte det ikke. Han bare ga meg medisiner. Så, ja. så legen har jo veldig mye makt. Veldig mange hører på legen. Legen har stor autoritet, i hvert fall blant den eldre delen av befolkningen, føler jeg. Så når da legen sier, vet du, nå har du kommet dit og dit, nå får du de og de medisiner, men du må også faktisk begynne å trene. Det anbefaler jeg deg. Ta kontakt med det og det stedet, så får du hjelp. Sånn burde det jo være.
Og vår oppgave som fastleger er jo å bidra til pasientenes helse. Og når vi vet at helse i stor grad påvirkes av hvilke valg vi tar i hverdagen, så ville det vært helt unaturlig og rart om vi ikke skulle snakke om det. Jeg tror det handler om at dette ikke noe vi vant til. Pasienten ikke vant til det heller. Og jeg vet jo det selv også, at hvis du begynner å snakke om hvor mye du beveger deg og trener, så er det en del pasienter som blir litt defensive. De synes det ubehagelig å snakke om. Kanskje har de dårlig samvittighet. De beveger seg litt lite, som nordmenn flest gjør, og mange grunner til det. Og så har de litt dårlig samvittighet, og synes det ubehagelig å bli spurt om det. Samme med kosthold, men vi må jo tørre å snakke om det likevel. Mm. Og dette tror jeg bare er en vanlig sak, fordi alle pasienter, det jo ingen som synes at det rart hvis du kommer og det svir når du tisser, ikke sant? Og så spør jeg, ja, har du hatt flere seksualpartner? Når det var siste gang du hadde ubeskyttet sex? Altså, vi går jo langt inn i pasientenes privatliv og spør om ting som relevante for de symptomene og plagene de har. Og det ingen som rynker på nesa over at jeg spør om seksuell adferd ved mistanke om kjønnssykdom. Ingen som stusser om jeg spør om røyking, hvis det er røykerelaterte sykdommer og så videre. Så hvorfor skal vi ikke kunne snakke om bevegelse og søvn og kosthold?
Ja, men det presiseres jo her da i det motsvaret at leger har for lite tid, og dermed så er ikke det den riktige arenaen å ta opp den type spørsmål. Så det blir jo litt sånn et steg tilbake, og det har du vært inne på også, det at leger har lite tid.
Jo, men det at du har lite tid, det problemet. Da tror jeg heller jeg ville sagt at ok, leger har dårlig tid, så da er det ikke hensiktsmessig at vi forebygger, da må vi bare reparere i stedet. Jeg tenker en bedre strategi ville jo være tenkt, hvordan kan vi gi fastlegene litt bedre tid, sånn at de kan jobbe på en mer effektiv måte? For det er jo fullt ut mulig, selvfølgelig.
Ja, det må jo være et mål at pasienten ikke kommer tilbake alt for ofte. Men det der å skape yrkesgrupper som kan bidra til å hjelpe, da, nettopp med å følge opp pasienten på de tiltak som pasienten trenger hjelp til å gjennomføre selv, som for eksempel bedre kosthold og bedrede mosjonsvaner, det er noe vi har snakket mye om, og det er et stort potensial. Men apropos medisiner, Ole Petter, vi bare for å avslutte dette her, jeg så også en sak på NRK Ytring også for så vidt I Aftenposten og hele forsiden av Aftenposten og dette med Ozempic. Det har jo vi snakket om. Dette legemiddelet som, som ment for diabetikere med diabetes, det jo type 2, det primært det Og så brukes det jo da, har man jo funnet ut at det også veldig effektivt som slankemedisin, det har vi også snakket en del om på denne podcasten. Og så har jo salget eksplodert til Novo Nordisk store glede selvfølgelig. Oljefondet også har tjent fett over 30 milliarder kroner på den aksjen.
Jeg tror de hadde 127 milliarder kroner I overskudd, ja, Novo Nordisk, og mye av det skyldes jo denne medisinen her, eller denne gruppen medisiner da. Som ja. I utgangspunktet var laget for diabetes type 2. De gjør at pasientene får lavere blodsukker, men de påvirker også vekt, blant annet ved at de hemmer appetitt. Så nå det jo, brukes det jo kanskje vel så mye mot fedme, ja, som mot diabetes type 2.
Ja, ikke sant? Og etterspørselen så stor at noen av de klarer ikke å produsere mer. Nå har de... riktig nok produsert noen søstermedisiner da, som mer tilpasset for nettopp vektreduksjon. Men det jo ikke en sikkerhet rundt effekten, slik jeg har forstått det, til at det anbefales fra norske legemidler. Ja, hva mener du om det?
Nei, altså, Ozempic jo et legemiddel som mange har hørt om. Vegovi et annet et. De inneholder samme virkestoff, semaglutid heter det, så det egentlig helt like medikamenter, men to forskjellige navn. Da. Det liksom det hovedforskjellen. Og Ozempic var laget for diabetes type 2. Det kan du få på blå resept. Det ikke... indisert for å brukes mot overvekt, med mindre du har en veldig høy BMI, og du kan ikke få det på blå resept. Og så det Vegovi, som designet for å være en slankemedisin, som, ja, som da brukes mot det, og den går da å få på blå resept, men det frykt. Altså, da snakker vi om, da må du søke om det spesifikt, og det pasienter med svært høy BMI, da snakker vi BMI over 50. Og selv ikke da får de nødvendigvis det på blå resept.
Og så betaler jo samfunnet selvfølgelig, det en kostnad for samfunnet dette her også, mellom 300 og 400 millioner kroner du har vel kommet opp I, som jeg leste et sted. Så det jo, ja. Det jo bra for selvfølgelig enkeltindividene dette her hjelper, men når det går en inflasjon I bruken og det blir en quick fix, så stiller det jo noen etiske dilemmaer da.
Ja, og et av de etiske dilemmaene og det som blant annet var på ytring nå, var jo Diabetesforbundet som sier at, vet du hva, nå må det gå ut en advarsel til, eller en anmodning til norske leger om å ikke skrive ut Ozempic, som da diabeteslegemiddelet. Ikke skriv det ut mot vektnedgang, fordi at nå det faktisk så stor mangel på dette legemiddelet, at diabetes type 2-pasienter som virkelig trenger dette legemiddelet, ikke får det, fordi at det utsolgt.
Ja. Ja, så det samfunnsutviklingen, det vi lever I en rar verden, altså. Vi gjør det. Vi gjør det. Fra leger som skriver at vi bøkker trenger ikke å snakke så mye om forebygging, bare sette litt på spissen. Vi nå diskuterer at det så behov da, for visse typer medisin, at de som virkelig trenger det får ikke tak I det. Så det kanskje lurt da, likevel å oppfordre og motivere og heie på at vi går ut og motionerer og spiser litt sunnere og ta vare på oss selv og gjøre de tiltakene I livet som vi kan gjøre noe med.
Ja da, og altså disse medisinene jo helt fantastiske. Mot diabetes type 2 for eksempel, det jo en sykdom som veldig mange rammet av, som riktig nok I stor grad kan forebygges, men det vel utopi at vi skal klare å forebygge oss ut av diabetes type 2-epidemien vi inne I. Så disse legemidlene jo kjempeviktige og har en viktig plass. Og disse legemidlene jo også... Jeg synes jo det fascinerende at man har klart å finne legemidler som såpass effektive for å redusere vekt. Og for mange pasienter som har en vekt som gjør at de veldig har høy sannsynlig for å bli alvorlig syke, så jo disse legemidlene kjempeviktige og bra. Men problemet jo at... I veldig stor grad så brukes de av kosmetiske årsaker, tenker jeg det en utfordring da. Mm. Og vi ser jo også at det ganske mange leger som skriver ut disse legemidlene på blå resept, som bare lov å gjøre hvis pasienten har diabetes type 2, men så har jo ikke pasienten diabetes type 2. De har overvekt eller fedme. Så skriver man dem ut på blå resept allikevel. Og det jo ikke noe spesielt bra, det store kostnader for samfunnet. Så ja, det store spørsmålet som man kanskje enda ikke har fått et helt konklusivt svar på, og som jeg tror vil avgjøre om disse legemidlene kommer på blå resept for fedme og overvekt, det handler om hvorvidt de, ikke hvorvidt de effektive for å redusere vekt, for det vet vi at de er kjempeeffektive, men hvorvidt den vektnedgangen pasientene ser også medfører redusert sannsynlighet for å bli syk. Mm. Altså om det reduserer sannsynligheten for å få diabetes type 2 eller hjertekarsykdom. For da kan vi jo snakke om en ganske stor folkehelsegevinst hvis de kommer på blå resept. Men jeg skulle jo ønske at det blir mindre å snakke om vekt. Da. Mm. Og mer fokus på helse, rett og slett, fordi vekt er et dårlig mål på helse. La oss heller snakke om de tingene som gjør at vi får bedre helse uavhengig av vekt.
Ja, og så kan det jo kanskje være klart, så kan man si at ja, ok, hvis du går ned i vekt, så blir det lettere for deg å komme deg ut og gå i skogen og motionere, og det blir en litt lettere hverdag som gjør at du får den energien du kanskje trenger da. Del å motionere, det jo sikkert et motargument da, som folk vil komme med.
Ja da, ja da. Så det litt sånn tveget sverd, disse medisinene gode, de nyttige, de fine, jeg heier på de. Samtidig så kan det jo tenkes at disse medisinene gjør det vanskeligere å få flere til å bevege seg litt mer og spise litt sundere. Som en legekollega av meg sa, jeg skal ikke nevne navn på vedkommende, men hun sa det at nå er det ikke så mye vits å snakke om kosthold og fysisk aktivitet hos pasienter. Vi har fått så gode medisiner, vet du. Mm. Så da er det bare å gi dem disse legemidlene, så blir ting bra.
Ja, det har blitt et sykt samfunn. Vi har fått et samfunn til rette for inaktivitet, og det gjør oss syke. Men spiller det noen rolle, så lenge vi kan medisinere oss ut av det. Men noen må jeg betale for dette her, da. Og det også et poeng i den der artikkelen at det begynner å bli en sånn klasseskille på hvem som faktisk nå etter hvert kan få tak i disse medisinene. Må reise land og strand rundt for å finne dem.
Ja, og det jo også et annet problem her. Disse medisinene jo dyre, ikke sant? Hvis du skal bruke de daglig og, mot overvekt fedme, og du ikke får de på blå resept, som jo da bare er noen ytterst få som gjør, så koster det flere tusen kroner i måneden. Og da har vi et annet problem, og det jo dette med sosiale forskjeller i helse, som kjempesvære i Norge. De uten at vi helt vet hvorfor, for man skulle jo tro at i et sosialdemokrati, hvor alle har lik tilgang i utgangspunktet på ressurser i helsevesen og så videre, så skulle helse være relativt mer jevnt fordelt enn i mange andre land, hvor det annen type tankesett, i USA for eksempel, men sosiale forskjeller formidable i Norge, og... Klart, hvis det blir sånn at det bare de som kan koste på seg flere tusen kroner i måneden til disse medisinene som drar nytte av dem, så jo det selvfølgelig med på å skape større forskjeller i helse. Og hvilke pasienter det som tradisjonelt sett har dårligst helse, høyest vekt, spiser mest usunt, beveger seg minst? Det jo de med lav inntekt, som kanskje vil ha aller størst nytte av verktøy og behandlinger som hjelper dem med vekt og helse. Det de som har dårligst tilgang til disse ressursene.
Ja. Ja, nei, så det var litt aktuelle nyhetssaker. Da fikk vi diskutert det litt, Ole Petter. Takk for ditt bidrag, og takk til Moderne Media. Takk til alle som engasjerer seg, takk til de som lytter på podcasten, og takk til våre annonsører og støttespillere. Vi tilbake med mer podcasten Hjernesterk neste uke. Yeah.